De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada, e como cada xoves hoxe toca Espazo Ceida, así que imonos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia e imonos ao Castelo de Santa Cruz. Hoxe falamos ali con Laura Calvo. Laura, que tal? Moi bo día e benvida.
Que tal?
Bueno, a semana pasada que non tivemos programa tiñamos previsto falar de cambio climático ou de emerxencia climática con Ángel Prieto. Hoxe non está Ángel, pero vai nos sustituir Laura. Así que con ela abordaremos esta temática, porque o día 24, do pasado mes de outubro, celebrábase o Día Internacional contra do Cambio Climático. Así que imos a falar un pouco deste asunto, a Unión Internacional para a Conservación da Natureza, a OICN, da que forma parte o CEIDA, presentou con motivo dese día a súa Declaración de Cambio Climático, que foi elaborada e consensuada por a súa membresía, 47 administracións e ONGs, unha declaración elaborada durante a súa Asamblea Xeral do ano 2022. Así que, Laura, podemos empezar un pouco por ver de onde veñen esas referencias para firmar esta declaración, ¿no? Esta declaración de cambio climático.
Pois, mira, fundamentalmente veñen do Grupo Gubernamental, de expertos sobre o cambio climático, que como ten este nome tan complicado, suele se coñecer polo IPCC, que é un grupo de expertos e expertas que traballan en temas de cambio climático. Entón, que pasa? Eles están estudiando o tema e dase conta de que, o humano está causando unha perturbación perigosa e xeralizada na natureza que afecta a miles de millóns de persoas en todo o mundo. Entón, pois, sae un pouco de aí esta declaración, ¿no? Danse conta e hai que actuar, temos que ter unha resposta. Bueno, pois como resposta, múltiples respostas que existen hoxe en día, esta declaración. Hai unha serie de retos, témonos que enfrentar a eles, estas ONGs, fundacións, sociedades científicas, administracións a todos os niveis, pois responden deste xeito. Eso é fundamentalmente de onde salen as referencias, porque de onde sacamos nos a información sobre o cambio climático hoxe en día.
Que directrices considera esta OICN, esta Unión Internacional para a Conservación da Natureza, que se deben fomentar e acorda que hai que nas que hai sobre as que hai que traballar?
Pois un pouco xiran en torno a unha serie de cambios, actitudes, tanto de mitigación, adaptación, como de divulgación ou colaboración entre entidades. Pero, bueno, eles resúmenas en 9 puntos, nas que hai varios que poden ser compartidos, pero parten da participación activa tanto da OICN, que xa está facendo, como de toda a sociedade. Non fai falta colaboración entre entidades que non sexan a OICN. Non? Entón, isto faise a través de redes sociais, administración, sector privado, público, a cidadanía. Temos que estar todos a unha daquela, pois, a primeira liña de traballo sería a participación activa da sociedade en xeral. Para eso van crear pois unhas liñas propias para a divulgación, a sensibilización, a participación, para transmitir todo ese coñecemento científico nunha linguaxe que poidamos entender todos e todas, porque non sempre é sinxelo. Daquela pois hai un proceso de cambiar o vocabulario, a información xeral para chegalo á cidadanía en xeral. Despois, outra liña de traballo sería pois enfocarse en contribuir ao desenvolvemento de estrategias de adaptación e de mitigación. Xa non é parar o cambio climático, porque neste momento xa non é unha variable que se teña como posible, senón adaptarse e mitigalo. Non vai desaparecer, xa está feito o dano, o que temos que tratar é de que non vaya peor. No, despois, pois, ter en conta sempre que isto é algo a futuro, velar por la calidad de vida de todas as personas, presente e futuro, pero tendo en conta tamén que non todos somos iguais en todas as partes do mundo, non? Entón isto afecta de formas moi diferentes e ten en conta eso, pues, tamén é importante. E xa por último sería tamén a liña de elaborar recomendacións, documentos de referencia, propostas, non? Para que exista un marco común de traballo e que poidamos ir todos nesa mesma liña.
Por tanto, hai que concienciar, digamos, a través de todos os medios á sociedade e tamén traballar nese campo da adaptación, ¿no? Adaptarnos a algo que parece que xa non ten volta atrás.
Efectivamente vai pasar, efectivamente. Sí.
Por que, Laura, por que na actualidade deberíamos falar máis de emerxencia climática que de cambio climático?
Bueno, eso realmente son dos conceptos diferentes. Podemos decir que a emerxencia climática sí que engloba o cambio climático, pero o cambio climático non é emerxencia climática. Sí. Neste punto, cando traballo con escolares, gústame comparalo con unha situación, por exemplo, pues estás camiñando por unha rúa e ves un incendio, ¿no? Entón, tes dúas opcións, chamar aos bombeiros, actuar rapidamente porque entendes que é unha emerxencia e tens que actuar xa porque logo non sirve, ou sentarte a contemplalo como unha chama pequeniña vai medrando, arde o edificio e todo acaba nun desastre moitísimo maior, non? Entón, debemos falar na actualidade de emerxencia climática tamén para dar esa sensación. Bueno, non é unha sensación, é unha realidade de ausencia, non? De que temos que, hai unha grave situación na que temos que actuar xa. Non sirve, pois, como no exemplo, sentarse a contemplar a ver que pasa co incendio, como de grandes poden chegar a ser as chamas. Tens que chamar inmediatamente aos bombeiros e poñerlle unha solución para que, bueno, co mal este feito, porque algo ardeu, e iso igual xa non se pode recuperar, que non vaya a máis. Entón, tamén a emerxencia climática, por suposto, inclúe o tema do cambio climático, pero sería a degradación dos solos, a sobreexplotación de materias primas, un montón de problemáticas asociadas que fan que a situación xa sexa de emerxencia. Non sirve simplemente falar como un concepto que está aí, pero para o cal non hai que actuar.
Por tanto, a estas alturas, non sei se aínda, bueno, algo sí que hai. Aínda hai quen sostén que non estamos ou que non existe eso do cambio climático, non?
Sí, pero bueno, eu aí realmente creo que cada vez máis por pues mala sorte realmente ou lástima, vémolo nas nosas carnes, non? Xa non é algo que se diga do cambio climático, lévase falando moitos anos, porque xa é un problema que se ven estudado de longo. O tema é que agora é unha emerxencia, entón é emerxencia porque xa se ven os seus efectos no noso día a día. Mira que outubro estamos tendo.
Exactamente, sí, sí.
Pode ser algo puntual, pero bueno, vendo a trayectoria, a liña na que imos, os mapas de distribución de calor, estas temperaturas, é algo realmente serio.
Falábase este mesmo mañá, escoitábamos pois en informativos que están se registrando hoxe mesmo, en pleno mes de novembro, temperaturas de 30 graus en algunhas provincias españolas, non? O cual é absolutamente anómalo.
Claro, entón isto pódese negar, pero bueno, realmente eu creo que cada vez son menos os que xa se consideran negacionistas como tal e adquiren pois outro punto de vista no que, bueno, pódese discutir máis si se van lograr os obxectivos ou non, pero que existe é unha realidade.
Claro. Laura, dendo Ceidas estás a traballar na liña desto da emerxencia climática?
Nos agora mesmo temos o programa para unha transición ecolóxica que aborda a emerxencia climática. Tamén traballa o lixo mariño, máis os espacios naturais protexidos da provincia de Coruña. Entón, bueno, estamos traballando con escolares de todos os niveis, desde primaria hasta a formacións profesionais ou a universidade, a temática.
É importante ese traballo con escolares e con, bueno, con xente nova, sobre todo, digamos, nesa faceta de concienciación da que antes falábamos, non?
Eu diría que por suposto que sí, un rotundo sí. Fai falta abordar o tema de con todos os axentes sociais a todos os niveis, sexan escolares, asociacións, universidades, alcaldes e alcaldesas, non sei, sector saúde, sector alimentación, porque todos podemos facer algo. Desde todos os ámbitos, de todos os sectores a todas as idades, se poden facer ou granitos de arena ou granazos de area. Entón, pois, eu creo que é importante falar do tema e chegar así a canta máis xente mellor, a verdade.
Digo, eu decía cheo isto dos nenos e nenas, dos escolares, porque, bueno, moitas veces os son os cativos os que teñen, digamos, o mellor máis poder de influencia, non, sobre os adultos, e moitas veces a súa conciencia un pouco crítica, non, de mira, isto hai que reciclar, hai que separar, bueno, pois moitas veces é máis eficaz, ou pode ser máis eficaz incluso que algunha campaña, non?
De que eu sei que os nenos e as nenas están facendo unha labor fundamental de educación nas casas, porque xa teño moi escoitados moitos exemplos de que eso é así. Pero bueno, como falábamos antes de que isto é unha emerxencia climática e hai que actuar xa, non se pode agardar. Eles teñen que coñecer o tema, non? A situación na que están vivindo. Pero é unha situación na que se necesitan actuacións puntuais adaptadas a cada territorio nunhas determinadas circunstancias, e iso realmente quen o pode facer neste momento xa non son, a gran nivel xa non son tantos escolares, claro, por claro. Eso é importante que chegue a todos os niveis. Pero a resposta é sí, é fundamental traballar con eles tamén.
Por suposto. Bueno, pois Laura Calvo, hoxe quixemos abordar este tema, un tema que tiñamos previsto para a semana pasada, o a celebración do Día Internacional contra o Cambio Climático, que foi o pasado día 24, e a importancia, pois, de en fin, de poñer sobre a mesa esta cuestión do cambio climático e da emerxencia climática, porque está aí. Laura, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Moitísimas gracias.
Hasta outro día.
Un saludo.
Chao.
El caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí.
Pois este era o Espazo Ceida de hoxe, no que abordábamos esta cuestión, a do cambio climático. Como nos queda aínda uns minutos, imos con un repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Antes de, bueno, antes non, si dentro dese repaso das portadas dos dixitais un par de exemplos, non? Hoxe víamos a través de redes sociais a comparación de dúas portadas de periódico, agora que falábamos do cambio climático e destas cousas, pois un titular, en este caso de La Marea, de un dixital, que decía así: un abogado denuncia que Iberdrola desindexa a súa comercializadora regulada para evitar que aparezan as búsquedas de Google. Bueno, pois a mesma noticia, pero digamos que nun diario máis convencional que ten publicidade de Iberdrola, é desta maneira: un erro na web de Iberdrola dificultou o acceso ás tarifas reguladas de luz e gas. Para que vexan. Imos agora co repaso dos titulares máis destacados dos diarios dixitais. Comezamos ese repaso pola portada de Público. De Público.es titula: exhumados os restos do xeneral franquista Queipo de Llano da Basílica da Macarena. E ademais, estes outros subtitulares: Paqui Maqueda tra a exhumación de Queipo, algo se me rompeu e saíron a gritos os nomes dos meus familiares. Era unha muller que estaba ali ao lado, ou enfrente estaban os familiares de Queipo de Llano, dando vivas a Queipo de Llano a Franco. Ela, pois, irrumpiu cantando os nomes dos seus familiares que foron asesinados por Queipo de Llano. Os crimes de Queipo, asesinatos de roxos, violacións a mulleres e saqueo aos vencidos, titula tamén. Recolle Público que o paro baixa en 27.027 personas no mellor mes de outubro da súa historia. Di que as esquerdas quedanse sin fotos de familia. Yolanda Díaz, Podemos e Izquierda Unida xa non posan xuntos, titula. O frenazo nas enquisas e a crisis do Consello do Poder Judicial diluyen o efecto Feijó, tamén dentro do PP. E tamén di que as eléctricas maniobran para impedir que os ciudadanos deixen o mercado libre e se pasen o regulado. Outros titulares en Público: o caos das urxencias extrahospitalarias de Ayuso pon en perigo a vida de tres menores por falta de médicos. O sector progresista do Consello do Poder Judicial elixe ao magistrado Vandrés como seu candidato para o Constitucional.
e Unidas Podemos denuncia o intento do PSOE e do PP de tumbar as súas emendas contra dos desafiuzamentos. Outro titular de Público, Interior sigue sin entregar as imaxes da traxedia en Melilla que confirmarían mortos en solo español, titula. E di que a BBC responsabiliza o goberno da traxedia de Melilla con unhas imaxes que xa foran adiantadas por público.es, por certo. Pasaron prácticamente desapercibidas cando as adiantou Público, agora que o día a BBC, pois tiveron máis repercusión. Un cazador posa desnudo con unha perdiz atada aos seus xenitales ao grito de Viva España. E tamén titula que Amancio Ortega acapara a mesma fortuna que os 27 millonarios que o siguen como os máis ricos de España. Titula tamén Público, Elena López Riera arrebata con el agua a lenda da muller afogada á mitoloxía machista. En el diario.es, outubro rexistrou un descenso récord do paro en 27.027 persoas. Titula tamén que a Irmandade da Macarena exhuma o golpista Queipo de Llano. Di que os progresistas do Poder Judicial escollen a Vandrés para o Constitucional e piden reunirse esta tarde cos conservadores. Moncloa enfría o cambio de maiorías para renovar o Poder Judicial pese á presión de Unidas Podemos e o PP enreda sen excusas contradictorias sobre a ruptura das negociacións. Titula tamén el diario que Más Madrid denuncia diante da inspección o caos das urxencias que Ayuso atribuye o terror da esquerda, que Olona inicia a batalla para disputarlle a Vox a hexemonía da extrema dereita e que os socios do goberno e do PP cercan a Marlaska polas mortes de Melilla tras as revelacións da BBC. Ayuso arrastra as comunidades do PP a unha guerra pola nova selectividade, outro dos titulares. O goberno e o xigante navieiro Maersk negocian un megaproxecto de 10.000 millóns en hidróxeno e metanol verde. Sandra Ortega abre un novo fronte judicial contra a súa ex-mau dereita por administración desleal. José Sacristán, o rexurdir de ecos do tardo franquismo, ponme os pelos de punta. E outro dos titulares tamén titula sanción a dous gardas civiles por acosar a outra xente. Sabes que tens que permitir que o piloto che toque as tetas. E familiares das víctimas confían en que o militar ruso sospeitoso do derrubo do voo MH17 seña capturado en Ucrania. Infolibre destaca este digital que Feijóo muta cara o ala máis dura do PP e supera o radicalismo de Casado en temas como o Consello Xeral do Poder Judicial ou Vox. Titula tamén que o goberno fai do Consello a súa principal, do Consello do Poder Judicial, o seu principal ariete contra un Feijóo á defensiva, que o Bloque Progresista decántase por Vandrés para o Tribunal Constitucional e reunirase pola tarde co conservador, que a maior navieira do mundo escolle España para producir o 10% do seu combustible verde en 2030 e que o inicio do curso remedia a perda de emprego do fin do verao nun outubro atípico con unha gran caída do paro. Tamén recolle que foron exhumados os restos dos golpistas Queipo de Llano e Bohórquez da Macarena, que o aluguer do afoga os orzamentos dos fogares, os presupostos dos fogares nas provincias onde vive o 70% da poboación e que Andorra seguirá buscando o xe o X da Operación Cataluña pese ao intento de Rajoy de paralizar a causa. Novos cortes de electricidade en Kiev e novas rexións polos danos na súa infraestructura e outro dos titulares. E así, cos titulares dos digitais, pechamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá venres, volveremos a partir das 12 do mediodía a botarlle outra mirada ao mundo. E agora, continúa a programación habitual de Radio Leiros.